Qalampirdan gapiramiz. Kecha 5 may kuni O'zbekiston chegarachilari Qirg'izistonning 3 nafar fuqarosiga qurol ishlatgani aytilmoqda. Bu haqda Qirg'iz ommaviy axborot vositalari Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmatiga tayanib xabar berdi. Hodisa Jalolobod viloyati Alabuka tumani Aytam mahalla fuqarolar yig'ini Dobo qo'rg'on massivida sodir bo'lgan. 3 nafar qirg'izistonlik o'qdan jarohat olgan. Ular Alabuka tumanidagi shifoxonaga yetkazilgan. O'sha yerda hushlariga kelmay vafot etgan. Hodisa tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida Qirg'iziston Respublikasining Alabuka yo'nalishidagi chegara vakili O'zbekistonning Yangi Qo'rg'on yo'nalishidagi chegara vakili bilan uchrashuv o'tkazdi. Tomonlar ichki tekshiruvlar natijalariga ko'ra uchrashuvni 6 may kuni davom ettirishga kelishib oldilar. Holat yuzasidan tergov-tezkor tadbirlari boshlangan deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.